βοήθεια του Θεού όπως πάντα και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στο βιβλίο των Ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 142ο Ψαλμό και στο στίχο 9. Αφού μας είπε λίγο πιο πάνω ο προφήτης ότι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού κανονίζει την πορεία της ζωής του, διότι λέει «Προσέ υψώνω και παραδίδω ολόκληρο την ψυχή μου», προχωρεί τώρα στον ένατο στίχο και μας λέει «Βγάλε με Κύριε και ελευθέρωσέ με από τους εχθρούς μου, διότι εγώ προσέ απαρχής και μέχρι σήμερα καταφεύγω». Ζητάει από τον Θεό να τον βγάλει από τα χέρια των εχθρών. Οπωσδήποτε βρέθηκε πολλές φορές σε δύσκολη θέση και ενώ η λογική τον πληροφορούσε ότι δεν είναι δυνατόν να σωθεί, εντούτοις η βαθύτητα της πίστεως υπερενίκησε την λογική και με πίστη πολύ παρακαλούσε τον Θεό να τον λυτρώσει. Σε άλλες στιγμές και σε άλλους ψαλμούς βλέπουμε όταν βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία, όχι μόνο δεν φοβάται, όχι μόνο δεν απελπίζεται, αλλά χαίρει και βρίσκεται στην ευχάριστη κατάσταση να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό. Είναι κάτι ανθρωπίνως δύσκολο και αδύνατο. Είναι όμως δυνατόν για τον άνθρωπο ο οποίος έχει αποδεχθεί και έχει τοποθετήσει στο κέντρο της καρδιάς του τον Χριστό και με βαθιά πίστη πορεύεται τον δρόμο αυτής της ζωής. Σήμερα γιατί οι άνθρωποι αποκάμπτουν? Σήμερα γιατί οι πιστοί, οι λεγόμενοι πιστοί, διότι ο πραγματικά πιστός ουδέποτε εγκαταλείπει την χάρη του Θεού και ουδέποτε απελπίζεται. Γιατί λοιπόν βρίσκεται στο άγχος και την αγωνία? Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Έχει ελαττώσει την πίστη του. Έχει ελαττώσει την αγάπη προς τον Θεό. Πολλές φορές αυτές οι δύο έννοιες, αυτές οι δύο μεγάλες αρετές υπάρχουν στα χείλη του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε για τους γραμματείς και τους φαρισαίους: «Ο λαός μου τες χείλες συμμετημά, η δε καρδία όρο απέχει απ' εγώ». Αυτό το πράγμα δεν το είπε για τους Αγίους, το είπε για τους ανθρώπους της υποκριτάς, οι οποίοι είχαν μορφή ευσεβούς, αλλά καρδιά όχι χριστιανική, όχι σωστή, όχι συνδεδεμένη με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν το μυστικό της χαράς και της αγκαλιάσεως και της εμπιστοσύνης στο Θεό, τη στιγμή ιδιαίτερα του μεγαλύτερου πόνου και της θλίψεως της ζωής, πηγάζει πάντα από τη βαθύτητα της πίστεως και της αγάπης του Θεού. Και συνεχίζει ο προφήτης: «Ελευθέρωσέ με Κύριε από τους εχθρούς μου, διότι εγώ προσέ απαρχής μέχρι σήμερα καταφεύγω». Βλέπετε ότι ο προφήτης δεν είχε ορισμένες στιγμές καταφυγής στον Θεό. Δεν είχε στιγμές μόνο της δυσκολίας που να απευθύνεται στον Θεό. Λέει απαρχής, από τη στιγμή που του έδωσε ο Θεός τη ζωή, από τη στιγμή που κατάλαβε τον εαυτό του, από τη στιγμή που άρχισε να προσεύχεται, από εκείνη τη στιγμή λέει, μέχρι σήμερα εγώ καταφεύγω σε σένα. Αυτή η ομολογία του προφήτου πρέπει να μας βάλει σε πολλές σκέψεις. Γιατί ο άνθρωπος σήμερα αισθάνεται ανασφαλής? Για τον λόγο ότι απευθύνεται σπασμωδικά και περιστασιακά στον Θεό και πάντοτε για κατώτερα συμφέροντα. Πώς δηλαδή θα τον γλιτώσει ο Θεός από κάποια δυσκολία και πώς θα του δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να αποκτήσει υλικά αγαθά. Συνήθως εκεί περιστρέφεται η προσευχή του ανθρώπου, του χριστιανού, του τυπολάτρη. όχι του ουσιαστικά πιστεύοντος χριστιανού. Ο προφήτης όμως μας λέει, θέλετε να έχετε χαρά και αγανία μέσα στον πόνο στη ζωή, δεν έχετε παρά απαρχής και μέχρι σήμερα να καταφεύγετε στον Θεό με πίστη πολύ και αγάπη. Δίδαξέ με ποιον είναι το θέλημά σου και δώσ' μου την αγαθή διάθεση για να εφαρμόζω πάντοτε. Δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, λέει το αρχαίο κείμενο. Να με διδάξεις εσύ, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου. Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση. Ο εγωιστής χριστιανός πιστεύει και νομίζει ότι διαβάζοντας μόνος του την Αγία Γραφή μπορεί να την κατανοήσει στο πλήρες νοημά της. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Όταν ανοίγει κάποιος την Αγία Γραφή, έστω και κατά κόσμον μορφωμένος, με τίτλους και με θέσεις μέσα στην κοινωνία, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε μία λέξη εάν δεν ταπεινωθεί. Ο προφήτης ο οποίος είναι θεοφώτιστος λέει, δίδαξόν με, Κύριε, του ποιή του θέλημά σου. Εσύ να με διδάξεις, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πω ούτε μία λέξη, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε μία λέξη και δεν μπορώ να εφαρμόσω ούτε μία λέξη. Για να καθρεφτίσουμε τον εαυτό μας και τα χάλια μας μπροστά σε αυτή τη φράση του προφήτη, που εμείς πάντοτε λέμε τα ξέρω αυτά. Διαβάζουν λίγο την επιφάνεια μερικοί, βλέπουν μια διήγηση, μια παραγωγή και λένε «Α, τα ξέρω αυτά». Ο προφήτης τι λέει, δεν ξέρω τίποτα. Δίδαξέ με εσύ, Κύριε, να με διδάξεις ποιο είναι το θέλημά σου και δώσ' μου την αγαθή διάθεση να το εφαρμόζω πάντοτε. Δεν είναι απλώς να κατανοήσω, λέει ο προφήτης, το θέλημά σου, το γνωρίσω, αλλά να μου δώσεις και την αγαθή διάθεση, διότι δυστυχώς μπορεί να διαβάζει κανείς από εγωισμό, να δείχνει ότι κάτι ξέρει, αλλά δεν διαβάζει με αγαθή διάθεση. Και επομένως, εφόσον δεν έχει αγαθή διάθεση κατά τη μελέτη, δεν έχει αγαθή διάθεση κατά την εφαρμογή. Πολλοί μελετάνε, διαβάζουν την Αγία Γραφή, λίγοι τη γνωρίζουν και πιο λίγοι την εφαρμόζουν. Γιατί χρειάζεται δύναμη και διάθεση. Ο Θεός προσφέρει τη δύναμη, εσύ οφείλεις να προσφέρεις τη διάθεση. Εφόσον ελευθέρως έχεις τη διάθεση να μελετήσεις, ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα εφαρμόσεις το θέλημα του Θεού. Διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Πάντοτε μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στους ψαλμούς ο προφητάραξε Δαβίρ επαναλαμβάνει αυτή τη φράση, «Συ είσαι ο Θεός μου», και την επαναλάμβανε μετά ο Απόστολος Θωμάς, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Είναι η φράση η οποία όταν βγαίνει από μια βαθιά πιστή καρδιά και καθαρή καρδιά, πλημμυρίζει ο άνθρωπος από χαρά και γεμίζει το εσωτερικό της ψυχής του από αγαλήνη και ευτυχία. Γιατί δεν υπάρχει ωραιότερο, δεν υπάρχει χαρούμενο, πιο χαρούμενο πράγμα από το να αισθάνεται κανείς τον Θεό μέσα του και να τον αναγνωρίζει, εσύ είσαι ο Θεός μου. Να πάμε σε μερικούς σημερινούς λιαρούς αλλά και νερόβραστους χριστιανούς, οι οποίοι αντί πινακίου φακής εγκαταλείπουν την πίστη και προσχωρούν σε διάφορες αρέσεις και σε διάφορες θεωρίες, με το σκοπό να ανταποκριθούν οι θεωρίες αυτές στα βαθύτερα κατώτερα αίτια και κατώτερες ενέργειες του ανθρώπου και να μην αισθάνεται ο άνθρωπος τον έλεγχο της ζωής της αμαρτίας. Σήμερα γιατί αναφύονται και ανανεώνονται και αναδύονται οι διάφορες ειδωλατρικές θρησκείες? Μήπως είναι αληθινές? Άπαγε τις βλασφημίες. αυτές είναι δημιουργήματα των ανθρώπων. Απλούστατα, όταν θα μελετήσει κανείς το δωδεκάθεο παραδείγματι των θεών του Ολύμπου, θα δούνε μέσα οι θεοί να έχουν ελαττώματα και πάθη πολύ περισσότερα από όσα έχουν οι άνθρωποι εδώ. Αρέσκονται λοιπόν όχι μόνο να διατηρήσουν οι άνθρωποι τα πάθη τους και να μην ελέγχονται, αλλά και να τα προσαυξήσουν. Αποκολλημένοι από το Θεό ψυχικά, συνδέονται σε θεούς ψεύτικους που θα τους διευκολύνουν τη ζωή της αμαρτίας, της πολύμορφης αμαρτίας. Αυτή είναι η αιτία και μόνο. Δεν είναι διάφορες φιλοσοφικές, όπως θέλουν να χαρακτηρίζουν, καταφυγές και προσφυγές σε αρχαίες θρησκείες. Αυτά είναι παραμύθια, που λένε. Η βασική αιτία ποια είναι? Θέλουν αφενός μεν να απαλλαγούν από την ευθύνη για τις ίδιες τι διαμαρτύρεται και αφεντέρου να προσκοληθούν και να αυξήσουν τα πάθη τους και να μην ελέγχουν. Ο προφήτης εδώ όμως λέει, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθό, αυτό θα μου οδηγήσει εις ευθείαν ευάρεστο εις οδόν. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με εις ευθεία. Ποιος θα μας καθοδηγήσει για να γνωρίσουμε τον δρόμο το σωστό και ποιος θα μας οδηγήσει? Οδηγός μας πιάνει από το χέρι. Ποιος? Το Πανάγιο Πνεύμα. Ο Κύριος μας ανελήφθη ενώ ομολογεί και ειδού με θυμώνει η πάση της μιας ζωής. Φέρεται στον ουρανό, είναι όμως και στη γη. Και τι είπε, συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί? Εάν θα φύγω, θα στείλω το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Επομένως, θα πρέπει να επικαλούμεθα το Παράγιο Πνεύμα να μας καθοδηγεί. Γι' αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να σταματάμε, να λέμε αυτή την ιδιαίτερη προσευχή προς το Παράγιο Πνεύμα, να μας λέμε το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνωσον, καθάρισον μας από ασκλήδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς. Εδώ το λέει κανείς συνέχεια αυτό, την προσευχή αυτή. Το δυστύχημα είναι ότι τη λέει την ώρα που το μυαλό τρέχει αλλού. Ενώ έχει τόσο ωραίο και συμπεπυκνωμένο πνευματικό περιεχόμενο. Αν το κατανοήσει ο άνθρωπος και το βιώσει, θα αισθάνεται τη μεγαλύτερη χαρά, γιατί έχει μέσα του καθοδηγό και οδηγό στη ζωή του το Πανάγιο Πνεύμα. Το πνεύμα σου λοιπόν το αγαθό οδηγήσει με εις πάσα ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, που σημαίνει έλεος και αγάπη. Το όνομα σημαίνει έλεος και αγάπη. Ο Θεός είναι πολύ έλεος και ο Θεός αγάπη. Ο άνθρωπος συνεχίζει να αναφέρεται και να λέει τον ψαλμό αυτό και απ' έξω. Έλε και το όνομα του όσου Κύριε ζήσει, το ξέρει. Αλλά δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από αυτές τις λέξεις και δεν επιχειρεί να εμβαθύνει στο βάθος, να βρει ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι και η ο δύναμης που θα τον κάνει να κατανοήσει και να βιώσει αυτά τα οποία κρύβονται μέσα στις λέξεις και στους στίχους. Ένε και το όνοματός σου που σημαίνει έλεος και αλήθεια και αγάπη, θα περιφρονήσεις και θα παρατείνεις τη ζωή μου. Εσύ λέει Κύριε, ζήσεις με Θεό. Τι εννοείς αυτό? Να ζήσω. Ο προφήτης τι λέει? Εξαιτίας, λέει, του ελαίου σου και της αγάπης, θα περιφρονήσεις και θα παρατείνεις την ζωή μου και θα περιφρονήσεις το κακό και θα περιφρονήσεις και θα παρατείνεις τη ζωή μου. Εσύ, Κύριε, λέει, Χριστός ο σωρέξης όλος ο κόσμος, μια ψυχή του είπε ο Ιησούς Χριστός μας. Τι δώσει αντάλλαγμα ο άνθρωπος της ψυχής αυτού. Και πόσο αξίζει η ψυχή. Άπειρα. Γιατί είναι πνεύμα. Είναι κάτι που προήλθε από τον Θεό. Και έχει ανάγκη και περιφρουρήσεως και παρατάσεως. Αλλά η παράταση γίνεται με την παράταση του ελαιός. Παράτηνον το έλεος σου της γνώσκωσης ενέμει στην εξολογία. Γιατί, διότι με την παράταση του ελαιός σου παρατείνει ο Θεός για τη ζωή. Γιατί, εδώ υπάρχει μία παράγραφος που πρέπει να την προσέξουμε. Κάνουμε μία παρένθεση. Γεννάτε ένα ερώτημα. Γιατί ο Θεός παρατείνει σε μερικούς τη ζωή και σε μερικούς την ανακόπτει πολλές φορές και ξαφνικά. Ας αφήσουμε ότι οι αιτίες πολλές φορές της ξαφνικής εξόδου μας από τη ζωή δεν πρέπει να αποδίδονται στον Θεό. Όταν κάποιος είναι μακρά του Θεού και απελπίζεται και θέτει τέρμα στη ζωή του, δεν του φταίει ο Θεός, ούτε τον υποκινεί ο Θεός. Το αντίθετο, ο διάβολος, όπως έκαμε και στον Ιούδα. Αλλά το ότι πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός να φύγει κάποιος νωρίτερα από αυτή τη ζωή είναι ο λόγος ότι εξ αγάπης, κινούμενος γιατί αγάπη ο Θεός, παίρνει τον άνθρωπο την πιο κατάλληλη στιγμή της ζωής του, ανεξάρτητα από την ηλικία που έχει. Και πολλές φορές υπάρχουν όρημοι πνευματικά άνθρωποι νέοι και υπάρχουν ηλικιωμένοι που είναι ανώριμοι. Τους αφήνει ο Θεός να μετανοήσουν, αφού τους φέρνει τις κατάλληλες συνθήκες για να δεχθούν ελευθέρως τη μετάνοια, και τους αφήνει να ζήσουν μέχρι ότου μετανοήσουν. Εάν δει όμως ο Θεός ότι κάποιος πρόκειται να γίνει ακόμη χειρότερος και να βυθιστεί στα βάθη της πλάσεως, τότε εν ζωή βλέπει ποια είναι η καλύτερη στιγμή και το παίρνει εκείνη τη στιγμή. Ποτέ λοιπόν δεν πρέπει εμείς να πούμε, ξέρεις, γιατί Θεέ μου το ένα και γιατί το άλλο και γιατί πήρες αυτό και δεν τον άφησες το μικρό το παιδί να μεγαλώσει, να χαρεί και αυτό, ή δεν άφησες τον πατέρα του παιδιού να δει το γάμο του παιδιού του κλπ. Αυτά είναι ανθρώπινες εκφράσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την παγνωσία και την άπειρο αγάπη του Θεού που θέλει τον άνθρωπο να σωθεί. Δεν ενδιαφέρει το Θεός πόσο χρόνο θα ζήσει ο άνθρωπος εδώ. Τον ενδιαφέρει ποια είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να τον πάρει για να τον σώσει. Και έτσι δεν πρέπει ποτέ να παραπονούμεθα για πράγματα που μας φαίνονται παράδοξα σε αυτή τη ζωή. Και προχωρεί ο προφήτης. Το πνεύμα σου το αγαθόν, αυτό θα με οδηγήσει εις την ευθεία και ευάρεστον σε οδόν. Ένε και εν του ονόματός σου, που σημαίνει έλεος και αγάπη, θα περιφρουρήσεις, θα παρατείνεις τη ζωή μου. Εν τη δικαιοσύνη σου θα βγάλεις την ψυχή μου από την βαρία θλίψη που οι εχθροί μου έχουν επιφέρει. Είναι δίκαιο, λέει ο προφήτης, να βγάλεις την ψυχή μου και να με σώσεις βαριά θλίψη που οι εχθροί μου έχουν επιφέρει. Γιατί είναι δίκαιο? Διότι η θλίψη την οποία μας προσφέρουν οι άνθρωποι την προσφέρουν ανήμως προς εμάς. Η μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει στους αιώνες είναι αυτό που επέτυχαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Άλλο ότι κατά την Αγία Γραφή έπρεπε δια της σταυρικής θυσίας ο Θεός να μας σώσει, αλλά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι προσέφεραν αδικία, διότι δεν έφτασε ο Θεός σε τίποτα. Και λέει ο προφήτης Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιο: «Αμαρτία νου και ποιησε, ουδέ ευρέθη δόλωσε το στόμα αυτού του Υιού μου», λέει ο Θεός Πατήρ. Δεν έπραξε, λέει, καμία αμαρτία. Και γι' αυτό είναι άδικο. Και γι' αυτό λέει εκεί ο προφήτης ότι ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο και θα τη τιμωρήσει τους αδίκους, εφόσον θα επιμένουν να είναι άδικοι και αμετανόητοι. Με το έλεος σου αυτό που θα δείξεις προς εμέ, θα εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Ευρισκόμεθα στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που η τιμωρία είναι άμεση. Ο Θεός παρουσιάζεται περισσότερο σαν τιμωρός και μάλιστα σε ορισμένα αμαρτήματα βλέπουμε να διαπράττονται στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε άμεση την τιμωρία. Εδώ όμως με τη Σταυρική Θυσία, ευρισκόμεθα στην εποχή της Χάριτος, ο Θεός δεν περιμένει πότε να αμαρτήσει ο άνθρωπος να τον τιμωρήσει, αλλά περιμένει πότε θα μετανιώσει για να τον σώσει. Είναι η χάρη που παρέχει δηλαδή του ανθρώπου χρόνο, που δίνει τη χάρη, θα λέγαμε, και τον, όχι μόνο του δίνει τον χρόνο, αλλά του δίνει και τα μέσα ώστε θεληματικά να γνωρίσει τον εαυτό του και θεληματικά να μετανοήσει για να σωθεί. Βλέπετε το έλεος του Θεού πόσο μεγάλο είναι. Θα καταστρέψεις όλους εκείνους οι οποίοι θλίβουν τη ζωή μου, διότι εγώ είμαι ειδικό σου. Αυτοί που με θλίβουν όλοι, λέει, θα πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί εγώ είμαι δικό σου. Ποιος από εμάς μπορεί να ομολογήσει ότι είναι δούλος Θεού? Ο Απόστολος Παύλος το θεωρούσε κάποιον άλλο, θα λέγεται δούλος Ιησού Χριστού. Και εδώ η λέξη δούλος δεν έχει την έννοια του δούλου της παλιάς εποχής που άκουγε τα πάντα και δεν μπορούσε να φέρει καμία αντίρρηση και ήτανε στο χέρι του αφεντικού να τον σκοτώσει ακόμα, να τον τυραννίσει. Ο δούλος του Ιησού Χριστού είναι ο πραγματικά ελεύθερος. Ή δούλος Χριστού κανείμι, λέει εδώ πέρα. Εάν, δεν θα ήμουν, λέει, δούλος του Ιησού Χριστού, εάν προσάρμοζα τον εαυτό μου στον κόσμο, ως τη στέγη φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού. Όποιος όμως τελειματικά υποτάσσει τον εαυτό του στον Θεό, είναι πραγματικά δούλος, ελεύθερος, διότι έχει την πραγματική ελευθερία. Ο Θεός δεν δεσμεύει την ελευθερία του ανθρώπου, ενώ οι δούλοι, τα αφεντικά της εποχής εκείνης, δεσμεύαν την ελευθερία του. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει σήμερα και πάντοτε. Μπορεί ο Θεός να φέρει τις περιστάσεις να βοηθήσει τον άνθρωπο να μετανοήσει, ουδέποτε όμως του καταστρατηγεί την ελευθερία. Αυτό δηλώνει την πραγματική ελευθερία που έχει ο άνθρωπος όταν υπονάσει τον Θεό. Οι δε Άγιοι της Εκκλησίας μας τόσο πολύ αγαπούσαν με πάθος τον Χριστό μας και πίστευαν βαθιά, ώστε έλεγαν: Θεέ μου, αυτό το δώρο που μου έδωσες της ελευθερίας, επειδή εγώ δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω σωστά για μένα και μπορεί να κάνω λάθος, σε παρακαλώ, πάρε το, πάρε την ελευθερία μου και κάνε ό,τι θέλεις. Ποιος από τους χριστιανούς το κάνει? Ο καθένας θέλει να κάνει το δικό του, να ρίχνει και λίγο στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως με κανένα σταυρό, κάνει και μετά να λέει: Εντάξει, είμαι χριστιανός. Ενώ μέσα μπορεί να βράζει, δεν υπάρχει η κακία, το μίσος, κατάκριση, σκουφαντία, ο θυμός, η οργή, το ψέμα, όλα αυτά υπάρχουν εν αυθονία, γιατί κατάφερε ο διάβολος να πείσει τον άνθρωπο ότι είναι άνθρωπος και επομένως αμαρτωλός. Εδώ του δίνει το χάπι, το υπνοτικό, ο διάβολος, ώστε ο άνθρωπος να μην ελέγχεται όταν αμαρτάει. Άνθρωπος είσαι, λέει, όταν είναι και μερική. Άνθρωπος είμαι, δεν θα πω και εκείνο, δεν θα κάνω και τ' άλλο. Άνθρωπος είσαι, αλλά πρέπει να είσαι άνθρωπος του Θεού. Διότι οι Άγιοι μπορούσαν και αυτοί να κάνουν τα πάντα. Όμως δεν έκαναν, έκανε αυτό που θέλει ο Θεός. Και το έκαναν ελευθέρως, όχι πιεζόμενοι. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού αισθάνεται χαρά μέσα. Δεν αισθάνεται δεσμευμένος, πιεσμένος. Ποιος αισθάνεται πιεσμένος όταν του λέμε να μελετήσει την Αγία Γραφή και την ανοίγει με το ζόρι, με τα τσιγκέλια που λένε. Εκείνος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Και σαν τον βάζουμε σε ένα βασανιστήριο. Ενώ οι Άγιοι ξεχνότανε στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου του Θεού, δεν είχαν διάθεση ούτε για φαγητό. Έχουμε ασκητάς, η οποία το βράδυ μέχρι το πρωί, και από το πρωί μέχρι το βράδυ, μελετούσαν την Αγία Γραφή και αισθάνονταν τέτοια αγανίαση, δεν τους έκανε διάθεση, ούτε θυμότανε για να φάνε. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό και πόσο διαφορετικό είναι το άλλο, πολύ εξαίρεση. Έχω πολλές δουλειές, δεν μπορώ να μελετήσω. Δεν μπορώ ούτε για φαγητό. Και επομένως αποφεύγω τη μελέτη. Τους αποκοιμίζει και ο διάβολος, λέει τώρα εσύ πρέπει να είσαι προοδευμένος άνθρωπος, προοδευτικός. Ε? Σήμερα ποιος είναι προοδευτικός, ποιος βαδίζει προς τα κάτω. Όταν όποιος δένεται με τα πάθη του, αυτός θεωρείται προοδευμένος άνθρωπος. Οι άλλοι θεωρούνται καθυστερημένοι όταν είναι κοντά στο Θεό. Μα μήπως και τους Αγίους δεν τους έλεγαν αγνοεί τους. Εμείς μωρίδια Χριστόν, δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος, μες στην Αγία Γραφή. Ο πραγματικά έξυπνος άνθρωπος είναι εκείνος που ενδιαφέρεται για κάτι που έχει μέσα του. Πνευματικό, και αυτό λέγεται ψυχή. Πραγματικά ανόητος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα και ανοίγει τα μάτια του στον δρόμο της ακολασίας της αμαρτίας. Αυτός είναι ο κοιμόμενος εν πολλές αμαρτίες. Ο προφήτης λοιπόν μας λέει εδώ, εγώ λέει είμαι δικός σου δούλος. Αυτό είναι εκείνο το οποίο τον κάνει να γίνεται ευάρεστος σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε το ψαλτήρι δεν έχει αναγνώστες μόνο χριστιανούς. Έχει αναγνώστες και μη χριστιανούς. Το παίρνουν στα χέρια τους και λένε εδώ αναπαύει την ψυχή μου αυτό το πράγμα. Γιατί? Διότι αφενός μεν περιγράφεται κατά τρόπο λογοτεχνικό, συγκινητικό η πορεία του ανθρώπου από τότε που έρχεται στον κόσμο μέχρι που φεύγει, από τότε που πλησιάζει τον Θεό και τον ενώνεται μαζί του και από τότε που ξεφεύγει από τον Θεό και πάλι επιστρέφει. Όλη αυτή η πορεία υπάρχει μέσα στο ψαλτήρι. Και μάλιστα δείχνει και τον δρόμο και τον τρόπο πώς μπορεί να επανέλθει κανείς. Δείχνει όμως και το κατάντημα του ανθρώπου όταν μεταβλήσει. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει το ψαλτήρι να είναι το εγκόλπιο της ζωής μας, όπως έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος είχε ερμηνεύσει και είχε μετατρέψει το ψαλτήρι σε έμετρη έκφραση. Το είχε φτιάξει. Και μέσα εκεί γράφει και λέει το ψαλτήρι είναι για μένα το εγκόλπιο της ζωής. Έγραφε όταν τον τύπωναν σε μοναστήρι έλεγε στην ηγουμένη το γραφητό γράμμα του ήδη λέει αισθάνομαι μέσα στα βάθη της ψυχής μου τη μεγαλύτερη αγάπη προς το ψαλτήρα. Το ψαλτήρι δεν είναι ψαλτήρα και αυτό λέει αποτελεί για μένα το εγκόλπιο της ζωής μου. Προχωρεί λοιπόν ο προφήτης και λέει δικός σου δούλος. Εμείς τι κάνουμε? Είμαστε δούλοι πολλών πραγμάτων και παθών, αλλά δυσκολευόμαστε να γίνουμε δούλοι του Χριστού, εκεί που είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Γίνεται δούλος κανείς στην κατάκριση που έχει γίνει επιδημία, συναντώνται δύο άνθρωποι και αδύνατο να μην πούν για κάποιο τρίτο. Το θεωρούν αμαρτία να μην πούν. Τόσο πολύ έχει διαβρώσει την ψυχή του ανθρώπου αυτή η βρωμερή συνήθεια, η οποία εκτός των άλλων κατά τον Άγιο Γιάννη τον Χρυσόστομο είναι βαρύτερο πράγμα από το φόνο. Με το φόνο σκοτώνει κανείς το σώμα, με την κατάκριση σκοτώνει την ψυχή του άλλου. Επιμένω σε αυτό το αμάρτημα, διότι μερικοί θεωρούν ότι είναι απρόσθετο πράγμα. Είναι σαν να φας ένα γλυκό. Κι όμως θα βρεθεί κάποτε ο Κύριος μας στη θέση, όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή, μας πει «Ουκίδα ημάς». Μα εμείς πηγαίναμε στις παρακλήσεις, ξέρω εγώ, ακούγαμε ομιλίες. Ουκίδα ημάς. Δεν σας γνωρίζω. Γιατί είστε οι εργάτες της ανομίας. Είμαστε μέσα στην ανομία και στην παρανομία. Είναι ίδιος ο Χριστός. Και το ίδιο μέτρο που μετράς τον άλλον, θα σε μετρήσω κι εγώ. Αφού σας συμφέρει λοιπόν να συναμετρηθείς με τον ίδιο τρόπο όπως μετράς τους άλλους, σίγουρα κατατάς πού? Στην αιώνια καταδίκη. Λοιπόν, χρειάζεται να βάλουμε φραγμό και φέρνουμε άρθρο στον τρόπο μας. Βλέπουμε κάτι κακό, κάνουμε αυτό που κάνουμε. Με τα δακρύων παρακαλούσε τον Θεό να ελεήσει το καταβάτι και να το φωτίσει με τα νιώση. Αυτό είναι και έκφραση αγάπης του άλλου και σβήνει από